Tervetuloa mukaan. Tänään meillä on käsissä sinulta saamaamme aineistoa, joka vie meidät yhteen historian suurimmista käännekohdista, Ranskan suureen vallankumoukseen.
Aivan.
Puhutaan siis siitä 10 vuoden myllerryksestä vuosina 1779-1799, joka ei ainoastaan mullistanut Ranskaa, vaan pisti koko Euroopan ja lopulta, koko maailman uusiksi.
Kyllä.
Ja tämä aineisto maalaa todella yksityiskohtaisen kuvan siitä, miten se vanha järjestelmä, se kuuluisa ancien régime, mureni ja miten sen raunioilta nousi esiin generaali nimeltä Napoleon Bonaparte.
Mm.
Meidän tehtävämme tänään on purkaa tämä vyyhti auki, miten kaikki oikein tapahtui, mitkä oli ne hetket, jolloin paluuta entiseen ei enää ollut ja miksi kaikki tapahtui juuri silloin. Käydäänpä käsiksi tähän.
Juuri niin. Ja mikä tässä aineistossa on mun mielestä niin kiehtova, on se vauhti.
Joo.
Se, miten yhteiskunta, joka oli pysynyt vuosisatoja lähes muuttumattomana, hajoaa ja muotoutuu uudelleen vain 10 vuodessa.
Ihan uskomattoma.
Lähdetään liikkeelle tilanteesta, jossa kansa kärsii nälkää ja valtio on konkurssin partaalla. Ja päädytään siihen, että Ranska on koko Eurooppaa uhkaava sotilaallinen voima. Ja ne aatteet, jotka silloin nousivat, kansalaisten tasa-arvo, perusvapaudet, ne elää ja vaikuttaa politiikassa yhä.
Aloitetaan siis ihan alusta, 1780-luvun Ranskasta. Aineistosi kuvaa yhteiskuntaa, joka oli jakautunut 3 säätyyn, papistoon, aatelistoon ja sitten siihen valtavaan 3. säätyyn.
Mm.
Ja tässä on heti yksi luku, joka pysäyttää. 3. säätö kattoi 97% väestöstä, mutta käytännössä se maksoi kaikki verot. Miten tollainen systeemi saattoi edes olla pystyssä?
No se oli historiallinen jäänne, joka ei enää vastannut todellisuutta. Ja tilanne oli paljon räjähdysherkempi kuin mitä ne pelkät numerot antaa ymmärtää.
Aivan.
Kyse ei ollut vain köyhien ja rikkaiden välisestä kuilusta. 3. säädyn sisällä oli noussut uusi, vauras ja koulutettu porvaristo, kauppiaita, lakimiehiä, lääkäreitä, jotka oli niin kuin ihan kypsiä siihen, että syntyperä määritti kaiken.
Eli heillä oli rahaa ja sivistystä, mutta ei mitään sananvaltaa.
Juuri niin. Ja samaan aikaan aatelisto, joka tunsi asemansa uhatuksi, yritti epätoivoisesti elvyttää vanhoja feudaalisia etuoikeuksiaan. Se vain lisäsi sitä kitkaa entisestään.
Eli meillä on siis porvaristo, joka haluaa valtaa ylöspäin, ja aatelisto, joka painaa alaspäin. Melkoinen painekattila.
Juuri näin. Ja sitten siihen kattilaan heitetään lisää polttoainetta. Vuoden 1788 katovuodet nosti leivän hinnan tavallisen kansan ulottumattomiin.
Hmm.
Samaan aikaan valtio oli käytännössä vararikossa. Aineistossakin mainitaan se valtava velka, joka oli perua kallista sodista, varsinkin Amerikan vapaussodan tukemisesta.
Aivan.
Kuningas Ludwig XVI oli pakotettu tekemään jotain, ja hänen ainoa keinonsa oli kutsua säätyvaltiopäivät koolle, ensimmäistä kertaa 175 vuotta, ja se oli se lopullinen kipinä.
Ja tästä päästäänkin vuoteen 1789, se mullisti kaiken. Kuningas siis kutsuu säädyt koolle Versaissiin saadakseen rahaa, mutta aineistosi mukaan homma räjähtää käsiin heti alkuunsa.
Joo.
Kiistaan äänestystavasta. Mitä siellä oikein tapahtui?
Siellä törmäsivät vanha ja uusi maailma. Perinteisestihän säädyllä oli kullakin yksi ääni.
Eli aatelisto ja papisto pystyy aina äänestämään 3. säädyn kumoon 2-1.
Juuri näin. Ja 3. säätö, joka edusti 97% kansasta, tajusi heti, ettei tällä vanhalla mallilla mitään uudistuksia saataisi aikaan. He vaativat äänestystä pääluvun mukaan.
Mikä olisi antanut heille enemmistön.
Kyllä. Ja kun tähän ei suostuttu, he teki jotain ihan ennen kuulumatonta.
Hetkinen, tässä kohtaa tapahtuu se kuuluisa pallohuoneen vala. Eli kun heiltä evättiin pääsy viralliseen kokoussaliin, he eivät vain menneet kotiin, vaan...
Vaan marssivat viereiseen tenniskenttään.
Siinä on jo sellaista uhmaa, joka kertoo, että vanhat säännöt ei enää päde.
Todellakin. Ja se oli paljon enemmän kuin vain paikanvaihdos. Kesäkuun 20. päivänä 3. säätö julisti itsensä kansalliskokoukseksi. Se oli symbolinen vallankaappaus jo ennen kuin ensimmäistäkään laukausta oli ammuttu.
He sanoivat, että me olemme kansa.
Aivan, ja vannoivat, etteivät hajaannut ennen kuin Ranskalla on uusi perustuslaki. Se oli suora haaste kuninkaan itsevaltiudelle.
Ja sitten tuleekin heinäkuun 14. päivä ja Bastiliin linnoituksen valtaus. Ranskan kansallispäivä. Aineistosi korostaa, että kyse oli paljon muustakin kuin vankien vapauttamisesta.
Joo, siellähän oli vain 7 vankia.
Niin, mikä teki siitä niin ikonisen tapahtuman?
Bastilia oli keskiaikainen linnoitus Pariisin sydämessä, ja se symboloi kaikkea, mitä kansa vihasi. Kuninkaan, mielivaltaa, sortoa.
Okei.
Sen valtaaminen oli valtava symbolinen teko. Mutta oli sillä käytännön syykin. Väkijoukko tarvitsi aseita ja ruutia, ja huhuttiin, että Bastilissa on valtava varasto.
Ja se valtaus oli ilmeisesti todella verinen.
Se oli kaoottinen, ja sen jälkimainingeissa linnoituksen komentajan pää kannettiin keihaan kärjessä pitkin Pariisin katuja. Se osoitti 2 asiaa. Kuningas oli menettänyt pääkaupungin hallinnan, ja kansa oli nyt väkivaltainen ja arvaamaton toimija.
Ja tämä väkivalta ei jäänyt vain Pariisiin. Lähteessäsi puhutaan suuresta pelosta maaseudulla. Mitä se tarkoitti?
Se oli paniikin ja hysterian aalto. Kiersi huhuja, että aatelisto aikoo kostaa talonpojille ja polttaa heidän satonsa. Vastareaktiona talonpojat hyökkäsivät aatelisten linnoihin, polttivat vanhoja velkakirjoja.
Tuhosivat kaiken, mikä symboloi sitä vanhaa sortoa.
Juuri niin. Ja tämän kaaoksen keskellä kansalliskokous teki elokuun 4. päivän yönä dramaattisen päätöksen. Se lakkautti kertaheitolla kaikki säätieri-oikeudet ja koko feudaalijärjestelmän.
Se oli siis Ancien Régimen kuolinisku, ainakin paperilla.
Kyllä, ja vain muutamaa viikkoa myöhemmin, 26. elokuuta, julkaistiin ihmis- ja kansalaisoikeuksien julistus, yksi maailmanhistorian tunnetuimmista asiakirjoista.
Mutta vallankumous ei kuitenkaan heti tähdännyt tasavaltaan, eihän. Alun perin tavoitteena oli perustuslaillinen monarkia.
Juuri niin, kuningalla piti olla vielä rooli.
Mutta luottamus kuningaseen alkoi rapistua. Huomasin, että aineistossasi korostettiin erityisesti naisten marssia Versaiseen lokakuussa 1789. Se oli ilmeisesti todellinen käännekohta. Miksi?
Aivan, ja hyvä, että nostit sen esiin. Se oli uskomaton tapahtuma. 1000 pariisilaisnaiset, jotka olivat raivoissaan leivän hinnasta, marssivat 20 kilometriä Versaisiin.
20 kilometriä?
He tunkeutuivat palatsiin ja vaativat kuningasta palamaan heidän kanssaan Pariisiin. Ja he onnistuivat. Kuningasperhe jouduttiin siirtämään Tuileriissen palatsiin keskenne Pariisia.
Kansan valvovan silmän alle.
Juuri niin. Se osoitti, että kansa ja erityisesti Pariisin naiset eivät enää aikoneet odottaa. He ottivat ohjat omiin käsiinsä ja kirjaimellisesti raahasivat kuningaan takaisin pääkaupunkiin.
Ja jos luottamus oli jo koetuksella, niin se viimeinen niitti taisi olla kesäkuu 1791, kun kuningasperhe yrittää paeta maasta.
Se oli se kuolinisku luottamukselle.
He jäivät kiinni varrennessa, eikö niin?
Kyllä. Kuningas, jonka piti olla kansan isä, paljastui monien silmissä petturiksi, joka yritti paeta ulkomaille liittoutuakseen Ranskan vihollisten kanssa.
Ja murskatakseen vallankumouksen.
Aivan. Tämän jälkeen perustuslaillinen monarkia oli käytännössä kuollut idea. Radikalisoituminen kiihtyi valtavasti ja vaatimukset tasavallasta voimistuivat.
Ja tämä kaikki johti sitten suoraan Tuileriensin palatsin valtaukseen elokuusta 1792. Se oli käytännössä monarkian loppu.
Kyllä, kuningas syrjäytettiin ja vain kuukautta myöhemmin syyskuussa Ranska julistettiin ensimmäiseksi tasavallaksi.
Uusi kansalliskonventti astui valtaan ja siellä nousi heti esiin 2 kilpailevaa ryhmittymää, girondistit ja vuoripuoluelaiset.
Juuri niin. Girondistit oli maltillisempia, usein maakuntien edustajia, jotka pelkäsivät Pariisin rahvaan ylilyöntejä.
Ja vuoripuolueelaiset taas.
He olivat Pariisin radikaaleja jakobiineja, jotka vaativat paljon jyrkempiä toimia.
Ja heidän ensimmäinen suuri kiistansa koski kuninkaan kohtaloa. Miksi kuninkaan tappaminen oli niin tärkeä radikaaleille?
Koska se oli lopullinen irtiotto menneisyydestä. Kuninkaan teloitus tammikuussa 1793 ei ollut vain rangaistus Ludvigille 15. Se oli symbolinen teko, joka teki paluun monarkian mahdottomaksi.
Viesti koko Euroopalle.
Aivan, mutta se oli myös valtava riski. Se järkytti kaikkia Euroopan hoveja ja johti siihen, että lähes kaikki Euroopan suurvallat liittyivät sotaan Ranskaa vastaan. Tasavalta oli nyt yksin ja kuoleman vaarassa.
Ja tämä ulkoinen uhka yhdistettynä sisäisiin kapinoihin johti siihen pahamainisempaan vaiheeseen, terroriin. Miten vallankumous, joka alkoi vapauden julistuksella, päätyy massateloituksiin?
Se on yksi historian suurista tragedioista. Vuonna 1793 tasavalta oli hajoamassa. Länsi-Ranskassa oli valtava vastavallankumouksellinen kapina. Ulkomaiden armeijat eteni kohti Pariisia.
Paniikki iski.
Kyllä. Ja tässä tilanteessa radikaalit Maximilien Robespierren johdolla katsoivat, että vain äärimmäiset toimet voi pelastaa vallankumouksen. Valta keskitettiin yhteishyvän valiokunnalle ja säädettiin se laki epäilyttävistä.
Eli käytännössä kuka tahansa voitiin vangita pelkän epäilyn perusteella.
Aivan. Ja paranoia levisi kaikkialle. Naapuri saattoi ilmiantaa naapurin. Ja ironista kyllä, Robespierre käytti terroria eliminoidakseen myös vallankumouksen sisäiset vastustajansa.
Sekä vasemmalta että oikealta.
Juuri niin. Hän teloitutti ensin äärivasemmistolaiset hebertistit ja heti perään maltillisemmat, dantonistit, mukaan lukien vanhan ystävänsä George Dantonin.
Terrori siis söi omat lapsensa.
Ja lopulta se söi myös isänsä. Se päättyi Robespierrin omaan teloitukseen heinäkuussa 1794, Thermidorin vallankauppaukseen.
Kyllä. Palasiko Ranskaan rauha sen jälkeen?
Ei todellakaan. Alkoi Thermidorin reaktio. Valtaan nousi vuosiksi 1795–1799 uusi direktuariohallitus, ja aineistossasi tätä aikaa kuvaillaan poliittisesti epävakaaksi, mikä on lievä ilmaus.
Se oli siis täyttä kaaosta.
Direktorio oli heikko ja korruptoitunut, ja se yritti tasapainolla kuningallisten ja Jakobienen jäänteiden välillä. Jatkuvia vallankauppausyrityksiä molemmilta suunnilta.
Ja talous oli täysin kuralla, eikö niin? Aineistossa mainitaan se asinaattiseteliraha.
Joo, asinaattinen oli paperiraha, jota painettiin aivan liikaa. Se menetti arvonsa täysin, inflaatio laukkasi ja tavallisten ihmisten elämä oli todella kurjaa. Ja tämä jatkuva kaos loi täydellisen valtatyhjön.
Eli kun poliitikot Pariisissa riitelivät, yksi instituutio tuntui toimivan. Armeija.
Juuri näin. Armeija oli ainoa asia, joka toimi. Siitä oli tullut kansan armeija, joka taisteli isänmaan puolesta, ja se saavutti uskomattomia voittoja.
Ja yksi nuori kenraali, Napoleon Bonaparte, nousi kansallissankariksi.
Kyllä, vuilla laillaan Titaniassa ja Egyptissä. Direktorion hallitus oli täysin riippuvainen armeijasta. Lopulta se antoi avaimet käteen sille miehelle, joka oli suosituin ja voimakkain.
Ja marraskuussa 1799 Napoleon käytti tilaisuuden. Hän palasi Egyptistä, kaappasi vallankäytännössä verettomasti ja julisti ne kuuluisat sanat: kansalaiset, vallankumous on päättynyt.
Aivan.
Mutta oliko se oikeasti päättynyt?
No, se riippuu siitä, miten sen määrittelee. Vapauden ja demokratian kokeilu oli ohi ja tilalle tuli sotilasdiktatuuri, joka pian muuttui keisarikunnaksi.
Mutta ne suuret yhteiskunnalliset muutokset jäivät.
Kyllä. Ne olivat pysyviä. Napoleon ei palauttanut säätyerioikeuksia. Hän lujitti monet vallankumouksen periaatteet, kuten lain edessä tasa-arvon, omaan lakikokoelmaansa Code Napoleoniin.
Eli 10 vuodessa Ranska oli kuukenut itsevaltiudesta perustuslaillisen monarkian kautta tasavaltaan ja terroriin, päätyen lopulta sotilasdiktaattorin käsiin. Aika huima kaari.
Se on, ja vallankumouksen perintö on edelleen kaksijakoinen. Se tuhosi vanhan säätyyhteiskunnan ja levitti ympäri Eurooppaa aatteita tasa-arvosta ja kansanvallasta, jotka ovat modernin maailmamme perusta.
Mutta toisaalta?
Toisaalta se oli äärimmäisen väkivaltainen ja jätti Ranskaan syviä ja pitkäaikaisia jakolinjoja. Esimerkiksi kirkon ja valtion välinen konflikti on nähtävissä Ranskan politiikassa yhä tänäkin päivänä.
Jätetään sinulle vielä viimeinen ajatus pohdittavaksi. Aineistossasi mainitaan, että vallankumouksen vaatimukset olivat universalistisia. Sen oli tarkoitus hyödyttää koko ihmiskuntaa, ei vain ranskalaisia. Se julisti oikeuksia ihmiselle, ei vain Ranskan kansalaiselle. Kun mietit nykypäivän poliittista tai yhteiskunnallisia liikkeitä, kuinka moni niistä pyrkii yhä samaan universaalin sanomaan, ja onko se niiden vahvuus vai heikkous, kun ne niin tekevät?